Hezký den, je tu další přehled zajímavostí ze světa vědy a techniky. Týden co týden vám v tomto čase přinášíme aktuální informace o vesmírných projektech, lékařských výzkumech, přírodě nebo archeologii. Tady je přehled témat s datem 17. března. Techno. Zemřel světoznámý britský fyzik Stephen Hawking. Loď určená k letům na Mars by mohla poprvé vzletět už příští rok. Před 5 lety byla v Chile otevřena největší světová observatoř. Technologie užívaná ve vesmíru pomůže znalcům umění. V centru Hradce Králové archeologové našli pozůstatky pevnosti, tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Světoznámý britský fyzik Stephen Hawking, který byl kvůli neurodegenerativní chorobě ochrnutý, zemřel ve věku 670 let. Hawking byl považován za nástupce Isaaca Newtona a Alberta Einsteina. Svými poznatky o vzniku vesmíru, o velkém třesku a o černých dírách výrazně přispěl k rozvoji lidského poznání. Své znalosti předával i široké veřejnosti. Vysoce ceněná je především jeho populárně vědecká publikace Stručná historie času. Lékaři Hawkingovi v 21 letech po diagnostikování amyotrofické laterální sklerózy, která napadá nervový systém a způsobuje postupné ochrnutí celého těla, dávali 2 roky života. Navzdory všem prognózám se však dožil pokročilého věku, byl ale paralyzován a kvůli tracheotomii přišel ohlas a mluvit mohl jen díky počítači. Vesmírná loď určená k cestám na Mars se bude moci vydat na první krátké lety už v první polovině příštího roku. Na konferenci o hudebních a filmových technologiích v texaském Austinu to řekl vizionář a zakladatel společnosti SpaceX Elon Musk. Americká soukromá společnost už dřív oznámila, že chce k Marsu vyslat první vesmírnou loď v roce 2022. Jednat by se však mělo pouze o loď s nákladem. O 2 roky později by už měla k rudé planetě vyrazit raketa s lidskou posádkou. Musk řekl, že staví první marťanskou neboli meziplanetární loď a že lidé tak budou schopni krátkých výletů v průběhu první poloviny příštího roku. Vizionář ale zároveň zažertoval, že je možné, že se nepodaří tento plán dodržet. Největší a nejdražší astronomická observatoř světa ALMA byla otevřena před 5 lety, 13. března 2013, v chilské poušti Atacama. Anténová síť se skládá ze 660 teleskopů o průměru 12,7 metrů. Vědcům má ALMA pomáhat s objasňováním tajemství vesmíru. Observatoř umožňuje pořizovat snímky s rozlišením až 10x vyšším než u Hubbleova kosmického dalekohledu. Na jejím provozu se podíleli i Češi. ALMA neboli Atakamská velká milimetrová submilimetrová anténní soustava se nachází v nadmořské výšce 5050 metrů. Pro její výstavbu si vědci vyhlédli místo na náhorní planině s co nejmenším množstvím vody v zemské atmosféře, protože měření nesmí ovlivňovat vlhkost. ALMA vznikla v rámci partnerství Evropy, Severní Ameriky a Východní Asie a ve spolupráci s Chile. Náklady na vybudování komplexu přesáhly 1 miliardu eur.
Čakám na teba, na ničom nezáleží. A neviem zaspať, a dobre sa mi leží. A celé mesto mi zožierajú stresy. A mňa otázka, kde si? Spolieham sa na to, že príde zmena. Možno prídeš ty, len ináč naličená. Milujem ten pocit, keď sa ozve pri dverách. Smiem vojsť a úsmev na perách. Všetky biele lekná, nechaj ochranári vedia, že za to stojíš a že jsi pekná. Iba s tebou to má smysl robiť všetko inak. Ruka v ruche, jasná mysl, ja cítim, že si iná. Vďaka tebe poznám pocit, aj dosť ja nepoznaný. Milovať je krásne, no krajšie je byť milovaný. Keď ráno pôjdeš preč, napíš prosím perom v súradnice, akým pôjdeš smerom, akým to jazero v parku niekto otočí, tak ja ti pôjdem oproti. Vytrhal som v parku z jazera všetky biele lekná. Aj ochranári vedia, že za to stojíš a že si pekná. Iba s tebou to má zmysel robiť všetko inak. Ruka v ruke, jasná mysl, ja cítim, že si iná. Vďaka tebe poznám pocit, aj dosť ja nepoznaný. Milovať je krásne, no krajšie je byť milovaný. Všetko inak. Ruka ruke, jasná mysl, ja cítim, že si iná. Vďaka tebe poznám pocit, dosť ja nepoznaný. Milovať je krásne, no krajšie je byť milovaný.
Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky.
Technologie, jakou užívají astronauti NASA na mezinárodní vesmírné stanici, může usnadnit práci i kunsthistorikům nebo restaurátorům. Přístroj, který to umožní, vyvinula společnost Inside Art. Zájem o zařízení projevily i velké zahraniční aukční síně a galerie. Přístroj R2 využívá rentgenové záření a částicový detektor. Ten umožňuje zachytit nejen intenzitu záření, ale také jeho vlnovou délku. Výsledkem je nikoli černobílý, ale barevný rentgenový snímek, který o zkoumaném předmětu přináší víc informací než klasické rentgenové metody. Odliší i různé složení použitých materiálů. Další předností této technologie je její neinvazivnost a vysoké rozlišení snímků. Na vývoji přístroje začali vědci pracovat v roce 2016. Inspiraci našli v detektorech užívaných na mezinárodní kosmické stanici. Částicový detektor je nová technologie, která je stará jen několik let a používá se komerčně pouze ve vybraných laboratořích. A tu tak využívá tu nejnovější technologii, která existuje.
Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích.
Dieselová auta by mohla za pár let jezdit na naftu z jehličí. Výzkumný ústav v Litvínově z něj zkouší vyrobit biopalivo druhé generace. Evropská unie chce po členských státech, aby omezili výrobu nafty z potravinových plodin, například řepky. Nahradit by ji mohla právě čistší nafta z jehličí. Jak? To jsme zjišťovali přímo v laboratoři. Víc už kolega Luděk Hubáček.
Já tady vidím mnoho různých lhaviček, kde jsou různě čiré nebo nečiré tekutiny. Co se vlastně stane teda s tím materiálem, tý štěpky, jehličí? Musíte to spálit nebo to proběhne nějakým procesem?
Při vysoké teplotě bez přístupu kyslíku dochází k transformaci pevné látky na plynovou.
Vysvětlujeme v laboratoři ředitel úseku vývoje a inovací Jiří Hájek. Jednoduše řečeno, z jehličí nebo dřevní štěpky musí laboranti vyrobit plyn, a to v obrovském přístroji, který připomíná kotel. Plyn potom dál zpracovávají.
Ten plyn následně proudí do úplně jiné technologie, kde na katalyzátoru ve flujním loži vlastně dochází k transformaci plynných látek na kapalné.
Kolem mě tu stále hučí různé přístroje. Některé se uvnitř rychle točí. Jeden obsluhuje laborantka Jana Kováčová.
Tam máme vlastně ten centrální počítač, nebo to centrální ovládání, kterým se nastavují jak otáčky čerpadla, centrifugy, tak všeho.
Já tady koukám také na lahvičku, tam napsané bionafta čistá. Takhle už teda pak vypadá ten výsledný produkt?
A můžeme si říct, že takhle vypadá finální produkt. Má lepší charakteristiky, zejména z hlediska cetonového čísla, a můžeme si říct, že neobsahuje žádnou síru.
Bionafta z jehličí je v lahvičce, kterou teď držím v ruce, a je lehce žlutě zabarvená. Na výrobu jednoho litru jsou potřeba 3 kg dřevní štěpky nebo jehličí. Podle docenta Milana Pospíšila z Vysoké školy chemicko-technologické by ale rozsáhlejší výroba takového biopaliva byla příliš nákladná.
Je to dražší, že minimálně o 50-100% než to klasické fosilní palivo. Vy to vyrobíte třeba, že 100 tun, že to se dá, ale to vás nevytrhne, když vemete, že v České republice spotřeba motorové nafty je 4 miliony tun ročně, že jo. Takže to byste museli mít 4x8, to je nějaký 32 milionů tun zeleného, který byste nikdy transportoval, a to je prostě logisticky, to se nedá.
Pospíšil ještě dodal, že biosložky v naftě navíc neprospívají některým součástkám v autě. Vůbec by ji třeba neměli tankovat lidé, kteří s ním nejezdí tak často.
Rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
Nový přípravek pro hojení chronických ran vznikl díky výzkumným výsledkům brněnských vědců z Národního centra tkání a buněk. Je určený hlavně pro starší pacienty s diabetem, nedokrvenýma nohama nebo proleženinami. Tým vědců využil své zkušenosti získané při léčbě ran v očním lékařství. Lék vznikl na základě patentovaného postupu, který je společný i pro další skupiny přípravků ve fázi vývoje. Podle Šárky Sekorové, vedoucí lékařky vývoje, lék zabírá i na bercové vředy, otevřené rány a další poškození kůže, které se některým pacientům nehojí. Podporuje růst nové kůže a v ráně působí protizánětlivě. Vědci při pětiletém výzkumu pracovali s perinatálními tkáněmi, což jsou nejčastěji buňky z pupečníkové krve, tkáně pupečníku a placenty. Vyvinuli způsob, jak v perinatálních tkáních i po jejich zpracování zachovat bioaktivní molekuly, především bílkoviny a peptidy, a to v jejich původní struktuře. Stávají se pak základem pro léčbu a hojení ran, zrychlují regeneraci poškozených tkání.
Vědecko-technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.
V areálu Gejerových kasáren v centru Hradce Králové archeologové objevili pozůstatky pevnosti z 18. století. Památkáři budou usilovat o změnu projektu parkovacího domu s plánovanými 320 místy pro auta, který měl v místě vykopávek vzniknout. Z vyjádření investora garáží v hodnotě okolo 130 milionů korun soukromé firmy ISP Hradec Králové vyplynulo, že zahájení výstavby se minimálně o půl roku oddálí a projekt prodraží. Podle památkářů by kvůli zachování vykopávek nemělo být postaveno plánované zapuštěné polopatro parkovacího domu a základové piloty by měly být zapuštěny mimo stavební konstrukce. Podle archeologů jde o nejvýznamnější nález svého druhu nejen v Hradci Králové, ale i v národním měřítku. Žádný podobný pevnostní objekt už v Hradci Králové být vykopán nemůže. Nález navíc až neuvěřitelně tematicky zapadá do konceptu celého muzejního kampusu, jenž v areálu vzniká. Uvedlo to Muzeum východních Čech na svých webových stránkách. Hodnota nálezu podle památkářů spočívá v odkrytí jedinečné části pevnostního kasematního objektu, dokonce se zbytky nadzemního zdiva, včetně špalet průchodů mezi trakty jednotlivých sálů a vstupů z nádvoří.
Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky.
Pod zámkem v Telči stojí zdi gotického hradu. Odborníci přitom dosud předpokládali, že byl hrad před výstavbou renesančního zámku úplně zbořen. Uvedl to vedoucí archeologického oddělení Muzea Vysočiny Jihlava David Zimola. Archeologický průzkum zámeckého areálu v Telči provádí odborníci kvůli chystané rekonstrukci zámku. Bude stát víc než 200 milionů korun a začne příští rok. Letošní turistickou sezónu přípravy rekonstrukce nijak neovlivní, zdůraznil to kastelán zámku Bohumil Norek. Archeologický průzkum začal v Telči v říjnu 2017 a skončí na konci března. Archeologové už vyhloubili 12 sond. Na hradní zdi narazili v severovýchodní části zámku pod Malým dvorkem. Výzkum se zastavil v hloubce 4 metrů. Pokračovat nebylo podle Zimoly z bezpečnostních důvodů možné. Lze ale předpokládat, že terén ukrývá i nižší patro. Svědčí o tom okenní otvory nalezené až v úrovni dna odkryté sondy. Keramika nalezená v zásypu původního hradu dosvědčuje, že hrad zanikl na počátku 16. století. Původní hrad se zámkem vůbec nekoresponduje, jednoduše ho zasypali a na jeho místě postavili novou stavbu v rámci módní renesanční vlny už v první polovině 16. století. Takové bylo Techno. Další zajímavosti ze světa vědy a techniky tu budou opět příští týden. Příjemný zbytek víkendu vám od mikrofonu přeje Michal Klokočník.
Jeden stoupá a jeho schody potažený sametem. Druhej krví špiní provaz, co je zlíka upleten. Za komínem táci spí, koupel nemaj co kapů. Vezmi skoby rezalí a svůj provaz, budeš blízko u mraků. Opraž hůl a starý klobouk, ať tě slunce nespálí. Bevrý poty, rum a kyslík, počasí je nestálý. Až tam prapor bude vlát, všechny šerpy pozdravuj. Nezapomeň zamávat, na tvý půdě střeše světa. Hrdě strachový peří na vrcholcích padá jak sníh. Parta ti věří, po pláči je nejlepší smích.
snímají lidi šaty, kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno padá, na posledním podlaží. Stejně máš ho pořád ráda, za to, že se...